Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 5. mart. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića i sadržaje izdvajamo. Nakon što su mediji u Srbiji falsifikovali istinu o zločinu na Tuzlanskoj kapiji, a mediji u Republici Srpskoj prenijeli, novinar i kolumnista Dragan Bursać kaže.
Dakle, to je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama. Znači, ne bave se samo neki ekstremno desni srpski nacionalisti tim, ovo ulazi u jedan mainstream.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije promijenilo je tužioca u slučaju procesa na osnovu čuvene fotografije Rona Haviva iz Prijedora protiv pripadnika Arkanove garde, Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Taj slučaj fotografije Rona Haviva iz aprila 1992. godine jeste jedan od simbola rata u Bosni.
Budući dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa nema crvenih linija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik američke vlade.
On je također dodao da SAD nije inicijator nikakve ideje o promjeni granica, te je odbacio mogućnost da će se zvaničnoj Prištini uručiti pismo garancije iz Vašingtona i Brisela o tom pitanju, što je zahtev premijera Kosova Ramuša Haradinaja.
Govorimo i o granici između slobode i izražavanja i ugrožavanja javnog prostora u svijetlu sve učestalijih protesta u regionu, medijskom linču televizije Pančevo na kolegu novinara, te posljedicama zagađenog vazduha u Bosni i Hercegovini, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora i Britanija potpisale su danas u Londonu bilateralni ugovor kojim se olakšava izručenje sopstvenih državljana optuženih za teška krivična djela. Ministar pravde Zoran Pažin.
Sa britanskim ministrom za Europu, sir Alanom Duncanom, potpisao sam ugovor kojim se dopunjuje Europska konvencija o ekstradiciji i olakšava njena primjena.
Ugovor je potpisan u trenutku kada se u Londonu nalazi vlasnik Atlas grupe Duško Knežević u Crnoj Gori osumnjičen da je kao organizator kriminalnih grupa državu oštetio za više stotina miliona eura. Knežević ima britansko državljanstvo i za njim je raspisana crvena Interpolova potjernica. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da će Kosovo još više ojačati specijalne odnose sa Sjedinjenim Državama i da će nastaviti putem integracija u međunarodnim organizacijama kao što su NATO, Evropska unija i Ujedinjene nacije. Na istom događaju 21. godišnjici epopeje oslobodilačke vojske Kosova i premijer Ramuš Haradinaj rekao je da vojska Kosova nikada neće biti upotrebljena protiv ikoga na Kosovu i da će se strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Državama ojačati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pisma bombe koje su bile adresirane na glavni aerodrom u Londonu kao i dvije glavne transportne stanice imale su irske poštanske marke i irska policija se sada priključila i pomaže britanskoj antiterorističkoj jedinici u istrazi, objavio je Sky News za prenosi Reuters. Londonska metropolitan policija odbila je da komentariše izvještaj. Antiterorističke jedinice policije ispituju tri paketa koja sadrže eksplozive pronađene na aerodromu Heathrow, London City Airportu i stanici Waterloo u Londonu. Škotski parlament i Velška nacionalna skupština izglasali su danas da se protive sporazumu o Brexitu koji je utvrdila britanska vlada i prvi put su to uradili simultano, što ukazuje na unutrašnju podjelu unutar Ujedinjenog kraljevstva oko Brexita. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država optužio je demokrate za najveću zloupotrebu vlasti u istoriji Sjedinjenih Država, nakon što su juče pokrenuli niz parlamentarnih istraga u vezi sa njegovim djelovanjem. Demokrate vrše opstrukciju vlasti, oni se bacaju u veliki očajnički krstaški rat u potrazi za zločinom, dok je pravi zločin to što rade demokrate i što su radili, napisao je Trump u Twitter poruci i dodao velikim slovima uznemiravani predsjednik. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk upozorio je na neprijateljsko strano miješanje u izbore za Europski parlament u maju. Tusk je u Briselu izjavio da postoji prijetnja od napada slično manipulacijama javnim mijenjem koje je sprovedeno u Britaniji sa ciljem utjecaja na ishod referenduma o Brexitu 2016. kao izbora u više drugih država Europske unije. Tusk nije konkretno imenovao Rusiju, ali je britanska vlada optužila Rusiju da je pokušala da utiče na glasanje o Brexitu i druge europske države, uključujući Francusku i Njemačku, također su optuživale Rusiju za pokušaj da utiče na izbore u tim zemljama na isti način na koji su se ruski trolovi navodno infiltrirali u predsjedničke izbore u SAD-u 2016. Pakistansko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su uhapsili desetine militanata, uključujući i brata lidera zabranjene grupe Džajše Mohamed, koju Indija optužuje za samoubilački napad 14. februara u indijskom dijelu Kašmira, kada je poginulo više od 40 indijskih vojnika. Kod jednog pacijenta u Velikoj Britaniji virus HIV-a je bilo nemoguće utvrditi nakon transplantacije matične ćelije, a riječ je tek o drugom takvom pokušaju, bi izvijestili su doktori, prenosi BBC. Pacijent u Londonu, koji je bio na liječenju od raka, je sada u procesu readmisije HIV-a i već 18 mjeseci više ne prima lijekove za ovu bolest. Istraživači ipak navode da je još uvijek rano reći da li je pacijent izličen od HIV-a.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mediji u Srbiji su objavili, a potom javni servis u Republici Srpskoj preuzeo analizu u kojoj se tvrdi da je zločin na Tuzlanskoj kapiji 1995. godine, kada je ubijena 71 mlada osoba, a više od 200 ih je teško ranjeno, teroristički akt, te da ga je izveo više bombaša samoubica. Revidiranje i negiranje ratnih zločina, analize koje iskrivljuju sliku i učešće medija u tom procesu nije su rijetkost u poratnoj Bosni i Hercegovini i njenom susjedstvu. Maja Nikolić.
24 godine nakon zločina na Tuzlanskoj kapiji, zbog kojeg je sud Bosne i Hercegovine na 25 godina zatvora osudio generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, bosansko-hercegovačka javnost sa nevjericom čita analizu urađenu u Srbiji, a u kojoj se tvrdi da su mlade na Tuzlanskoj kapiji ubili bombaši samoubojice, točnije islamski teroristi. Da ova analiza, koja po mišljenju analitičara služi za revidiranje sudom utvrđene istine i negiranje zločina, stigne do običnih ljudi, potrudili su se mediji u Srbiji, a odmah je preuzeo javni servis Republike Srpske. Novinar Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve Sandra Kalesića, koji je ubijen sa samo 3 godine, kaže kako je riječ o medijskom senzacionalizmu. Također pita zašto mediji u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednoj Srbiji, umjesto ovakvog pisanja ne postavljaju jedno od ključnih pitanja. Kako je moguće da je osuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi?
Bosna i Hercegovina je dozvolila da osuđeni, presuđeni ratni zločinac nesmetano izađe iz Bosne i Hercegovine i ne traži ga. To je ključni problem.
O medijskim istupima o zločinu na kapiji poseban tekst i javno reagiranje posvetio je pisac i novinar Dragan Bursač. Kaže da mu se, dok je čitao i gledao novinarske priče koje pobijaju činjenice i negiraju zločina kapiji, ledila krv u žilama.
Dakle, to je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama. Znači, ne bave se samo neki ekstremno desni srpski nacionalisti tim, ovo ulazi u jedan mainstream gdje se izvrtanje činjenica uliva u realnost i gdje se nastoji, naravno, otisnuti bilo kakva istina i pretvoriti ovu paralaž i potpunu laž u jednu vrstu njihove istine.
Medijsko negiranje presuđenih ratnih zločina je posebna vrsta propagande, a ne novinarstva, upozorava univerzitetski profesor Enes Osmančević.
Dakle, riječ je o klasičnom spinu i riječ je o njegovom daljem prenošenju, koji za cilj ima, umjesto suočavanja sa prošlošću, historijskim činjenicama i preuzimanjem odgovornosti individualne, da se historija retušira, odnosno revidira na način da se negira zločin i da se negira mogućnost odgovornosti počinitelja zločina.
Medijsko revidiranje zločina na kapi pokazat će koliki utjecaj mediji imaju na javno mnijenje i kakve opasne posljedice mogu biti. Profesor Enes Osmančević.
Posebno su ovakve stvari sračunate na onaj dio stanovništva koji nije obaviješten ili onaj dio stanovništva za koji se zna ili pretpostavlja da imaju slične stavove i opredjeljenja, a onda će im ovakva propagandna aktivnost kroz medije biti u funkciji učvršćenja tih već postojećih stavova.
Dragan Bursač također naglašava da brojni mediji rade u svrhu širenja političke i nacionalističke propagande, te su i sudionici u širenju mržnje.
Isti ljudi koji su bildali Miloševićev režim, isti ljudi koji su bildali situaciju koja je prethodila genocida, koji su vlasti naravno negirali genocid, i sad su tu isti pojedinci koji su radili tim medijima u tim fabrikama laži i sad rade kao vampiri, su vaskrsli, nažalost opet po taj narod, po tu državu. Što se kasnije suoče sa istinom i sa realnošću, bit će teže i bit će dugotrajnije od rješenja.
Brojne su reakcije i u Tuzli zbog tekstova u kojima se tvrdi da je zločin na Kapiji iskonstruiran. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenjem.
Dakle, ja ću to parafrazirati. Ovo je reciklaža laži koje se u vezi s Kapijom ponavljaju zadnjih 4-5 godina. Od onog trenutka kada je Novak Đukić pohitao u naručje majke Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije promijenilo je zamjenika tužioca zaduženog za istragu povodom fotografije ratnog fotografa Rona Haviva, na kojoj je jedan od pripadnika Srpske dobrovoljačke garde, takozvanih Arkanovih tigrova, aprila 1992. godine šutira civile ubijene u Bijeljini. Saznaje Radio Slobodna Evropa iz više izvora bliskih istrazi i tužilaštvu. Ognjan Zorić.
Predmet u vezi sa zločinom ovekovečenim na potresnoj fotografiji ratnog fotografa Rona Haviva formiran je nakon što je u aprilu 2015. Alma Pecković, ćerka ubijene Ajše Šabanović, podnela krivičnu prijavu protiv NN lica. Bilo je to tačno 24 godine posle stravičnog zločina koji su nad civilima u Bijeljini počinili takozvani Arkanovci po ulasku u ovaj grad i prizora Ajše Šabanović, Abdurahmana Pajazita i njegove supruge koji leže na zemlji dok pored njih stoji vojnik s podignutom čizmom. Istog dana ubijeni su i brat Alme Pecković, Admir, i otac Ređep.
Taj slučaj fotografije Rona Haviva iz aprila 1992. godine jeste jedan od simbola rata u Bosni.
Ocenjuje direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić. Januara 2016. javnost je od Vladimira Vukčevića, koji je do tada bio tužilac za ratne zločine, saznala da je doneta odluka o pokretanju istrage protiv garde Željka Ražnatovića Arkana, a pretpostavljalo se da se odnosi upravo na lica s fotografije. Do danas, međutim, istraga o ovom 28 godina starom zločinu nije se makla s mrtve tačke, barem koliko je to poznato javnosti i porodicama žrtava.
Do sada, kako mi to vidimo, nema nikakvih pomaka u istrazi. To je problem kako sa tim slučajem, tako i sa mnogo drugim slučajevima koji također nisu procesuirani. To je ta jedna inertnost tužilaštva za ratne zločine.
Rekla je Ivana Žanić, dok Izabela Kisić, izvršna direktorka nevladinog Helsinškog odbora, ukazuje da je u slučaju Bijeljina zločin čak i dokumentovan, tako da se, kao i kada su u pitanju drugi slučajevi ratnih zločina, stiče utisak o nedostatku volje.
Sve je jasno i sve postoji, sve je tu, međutim institucije i Srbija ne žele da se to prikaže široj javnosti i ne želi da se zločinci kazne. I to je ono što je problem, ne želi se da se raskine sa nasljeđem Miloševićevog režima.
Slučaj zločina nad civilima u Bijeljini prvobitno je bio u nadležnosti zamjenika tužioca za ratne zločine Srbije, Milana Petrovića. Nakon njegovog odlaska u penziju, u julu 2018. ga preuzima zamjenik tužioca Svetislav Rabrenović. Međutim, samo pola godine kasnije on biva promenjen, a slučaj dobija zamjenik tužioca Ognjen Đukić. Sead Pecković, suprug Alme Pecković, koja je podnela krivičnu prijavu, za liste Danas je rekao da su se nadali da će tužilac Rabrenović pomoći da se ovaj slučaj pokrene, ali da nakon njegove smene nije uspeo da stupi u kontakt sa novim tužiocem koji je, kako je rekao Pecković, tražio da mu se obraćaju isključivo preko advokata.
Veoma je neobično da je smenjen tužilac za koga je porodica žrtve rekla da ima neku saradnju, po prvi put da ima saradnju nakon nekoliko godina kada taj slučaj uopšte pokrenut.
Ocenila je Izabela Kisić iz Helsinškog odbora, uz ogradu da su razlozi za ovu promjenu javnosti nepoznati. Informacije o razlozima za promjene u tužilaštvu od Tužilaštva za ratne zločine do ovog trenutka nismo dobili. Inače, ratni fotograf Ron Haviv, koji je izabeležio potresnu fotografiju zločina u Bijeljini, trenutno snima dokumentarni film upravo o ovom događaju koji je aprila 1992. ovekovečio svojim aparatom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sjedinjene Države smatraju da budući dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa nema crvenih linija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik američke vlade, koji dodaje da SAD nisu inicijator ideje o promjeni granica, a da li će se to pitanje naći za pregovaračkim stolom, odlučuju same strane uključene u proces. Amra Zajneli.
Sjedinjene Američke Države očekuju da Kosovo i Srbija postignu sveobuhvatni sporazum u toku 2019. godine koji bi doprinuo recipročnom priznanju, izjavio za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik američke vlade. Budući dijalog ne treba da ima crvene linije, što znači da će dve strane same odlučiti da li će da otvore pitanja kao što su korekcije ili promjena granice ili ono o razmeni teritorije. Međutim, Sjedinjene Države neće podržati bilo kakav sporazum, istako je taj zvaničnik. Dodići da posebna opcija o razmeni teritorija sa sobom nosi političke, ekonomske i bezbednosne posljedice. On je također dodao da SAD nije inicijator nikakve ideje o promjeni granica, te je odbacio mogućnost da će se zvaničnoj Prištini uručiti pismo garancije iz Vašingtona i Brisela o tom pitanju, što je zahtev premijera Kosova Ramuša Haradinaja, odnosno da se u dijalogu neće razgovarati o promjeni ili korekciji granice. Ali kako bi se dijalog nastavio, dve strane treba da uklone smetnje, ističe ovaj zvaničnik, aludirajući na suspenziju odluke vlade Kosova o taksama na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Američki zvaničnik je kazao da Kosovo mora da poštuje zahtjeve svojih partnera, u ovom slučaju SAD-a, a kako bi se to partnerstvo očuvalo. Premijer Kosova Haradinaj smatra da Kosovo ne ometa dijalog sa Srbijom, već da to radi sam Beograd, jer taj proces uslovljava ukidanjem takse od 100% na robu iz Srbije. Nakon zasedanja vlade, Haradinaj je rekao da je Kosovo spremno za dijalog, da ima svoju državnu delegaciju i platformu i da je više nego potrebno da se dijalog nastavi gde god, a kako bi se postigao konačni sporazum koji će omogućiti recipročno priznanje u okviru postojećih granica Kosova.
Ja mislim da dijalog je zaustavljen zbog položaja Beograda, da uslovljava da je dijalog prvi put do sada da dijalog je uslovljeni. Znači, to je protiv te evropske logike, da neko ko je kandidat za Evropsku uniju hoće da otvara te poglavlje i sada ustavljava da je dijalog sa susjednim državom. To nije u redu i ne mislim da tu gubi samo Kosovo i Kosovo otežava svoje odnose sa Amerikom, ali ipak i Srbija to greši na položaj da ustavljava nastavljanje dijaloga. Kosovo je spremno za dijalog.
Da su odnosi sa SAD-om važniji od bilo čega smatra i predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je utorak kazao da će Kosovo još više ojačati specijalne odnose sa SAD-om i da će nastaviti putem integracije u međunarodnim organizacijama kao što su NATO, Evropska unija i Ujedinjene nacije. Tači na obeležavanju 21. godišnjice epopeje oslobodilačke vojske Kosova pozvao na ujedinjenje, navodići da se samo tako može osvojiti podrška prijatelja. Predsjednik Skupštine, istovremeno i čelnik vladajuće demokratske partije Kosova Kadri Beselji, prethodno je izjavio da sve vlade mogu da padnu kada se radi o odnosima Kosova sa SAD-om. Inače, zvaničnik SAD-a sa kojim je Radio Slobodna Evropa razgovarao, osvrćući se na prošlu nedjelju posjetu američkih zvaničnika i Savjeta za nacionalnu bezbednost, kazao je da oni nisu prijetili Kosovu povlačenjem američkih trupa, ali su stavili do znanja da se američka politika jednog dana može promijeniti onako kako se to desilo u Siriji i Iraku. Američki zvaničnik je dodao da Kosovo jednog dana može da ide svojim putem i da se ne treba očekivati uvek da o Kosovu brinu prijateljske zemlje na čelu sa SAD-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku, advokat Sergej Sekulović o granici između prava na slobodu iskazivanja stava i ugrožavanja javnosti.
Ono što bi sigurno trebalo svaka demokratska država i demokratska vlast da toleriše, to je da granice slobode okupljanja i slobode izražavanja budu razmatrane, budu tretirane vrlo restriktivno. Dakle, da samo u izuzetnim, ali zaista izuzetnim slučajevima one treba da trpe određena ograničenja.
O motivima za medijski linč televizije Pančevo na novinara Nenada Živkovića on sam kaže.
Mislim da im je najviše usmetalo to što sam nosio se daši ovdje u lokalu u političkih funkcija, po imen se prozvao i navodio neke od njihovih nepočinstava.
Govorimo i o zagađenju vazduha u Bosni i Hercegovini. Najavljeno slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nedavna privođenja aktivista pojedinih političkih partija koji su izvodili performanse protiv vlasti i pojedinih provladinih medija ponovo su aktualizovali priču o slobodi izražavanja u Crnoj Gori. Da li je ona neprikosnovena i neograničena i gdje je linija do koje bi država trebalo da toleriše iskazivanje određenog stava? Predrag Tomović.
Nekoliko aktivista građanskog pokreta URAS su 21. februara ispred prostorija dnevnih novina Glasila bliskog vlasti razbacali više primjeraka tog dnevnika preko kojih su razvukli rolne toalet papira. Aktivisti URAS su također izlijepili zgradu radio televizije Crne Gore i više lokacija u gradu naljepnicama koje, kako su rekli, simbolično oslikavaju trenutnu programsku politiku javnog servisa. Policija je tim povodom privela funkcionera URE Miletu Radovanića, a protiv njega i drugih aktivista koji su učestvovali u performansu pokrenut je prekršajni postupak. Nedavno je aktivista Mladih demokrata priveden u centru Danilovgrada dok je na šetalištu nosio transparent sa napisom "Gotov je". Kako su saopštili iz policije, aktivista te opozicione partije priveden je nakon prijave uznemirenih građana da im plaši djecu. Nakon što su u policiji ustanovili da se radi o performansu političke partije, mladića su pustili iz policijskih prostorija i upozorili ga da ne remeti javni red i mir bukom i galamom. Advokat Sergej Seklović kaže za Radio Slobodna Evropa da demokratski pravni sistemi i društva ne mogu da funkcionišu bez garantovanja slobode okupljanja, organizovanja i izražavanja svog stava. Seklović međutim ističe da te slobode nisu neograničene i da zato nije lako postaviti granicu između dozvoljenog i nedozvoljenog iskazivanja stava.
Ono što bi sigurno trebalo svaka demokratska država i demokratska vlast da toleriše, to je da granice slobode okupljanja i slobode izražavanja budu razmatrane, budu tretirane vrlo restriktivno. Dakle, da samo u izuzetnim, ali za isto izuzetnim slučajevima, one treba da trpe određena ograničenja.
Za profesora Univerziteta Crne Gore Vuka Vukovića, pitanje granice slobode izražavanja uvijek je pitanje stepena demokratije u jednoj državi. Privođenje političkih aktivista zbog iskazivanja stava je pokazatelj slabosti i straha u institucijama sistema, kaže Vuković za Radio Slobodna Evropa.
Primjera neke vrste bunta, posljedično i hapšenja, je zaista mnogo, ne samo u Crnoj Gori, već i u čitavom regionu, i to govori, suštinski govori o jednoj politici straha koju institucije sistema žele da promovišu kao ključnu. Ta politika straha je obostrana, dakle institucije sistema sa jedne strane žele da zastraše građane i građanke i da time učine tu slobodu izražavanja zaista manjom i kraćom, pogotovo u onom segmentu koji se tiče kritike sistema, a sa druge strane govore o suštinskoj impotenciji tih istih institucija, pogotovo u smislu da se one osjećaju zastrašeno u trenutku kada im se uputi neka vrsta kritike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novinar sajta Pančevo City Nenad Živković našao se na meti lokalne privatne televizije Pančevo zbog govora na građanskom protestu 1 od 5 miliona koji se održavaju širom Srbije protiv aktuelne vlasti Srpske napredne stranke. Televizija Pančevo u višednevnoj kampanji ga naziva, citat, smradom, separatistom koji pljuje po sopstvenom narodu i zagovornikom nasilja. Završen citat. Ljudmila Cvetković bilježi.
Mislim da im je naročito smetalo to što sam nosio se naše ovdje lokalu u političkih funkcija, poimen se prozvao i navodio neke od njihovih nepočinstava.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novinar Nenad Živković.
Tako da je to moje obraćanje zapravo izazvalo snažnu reakciju u unutarnjoprednjačkih redova, zato što je ono bilo ne samo kritičko, nego je bilo i blago podsmešljivo. I onda je odgovor bio više nego neprimeren, više nego brutalan i rekao bih krajnje hajkački i huškački.
Na građanskom protestu 1 od 5 miliona koji su započeti 8. decembra u Beogradu protiv aktuelne vlasti Srpske napredne stranke i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a potom se proširili na više gradova, Nenad Živković između ostalog rekao da naprednjaci sprovode okupaciju tako što su sve demokratske procedure, sve nadležnosti i ovlašćenja praktično izmeštene iz institucije i predate u ruke partijskih povjerenika. Zašto televizija Pančevo? Na to odgovara Živković u serijom priloga koje su nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine nazvali javnim linčom. Urednika ove televizije Miroslava Milakova nismo imali priliku da pitamo jer nije odgovorio na naš upit za razgovor. Da li su pokrenuli postupak protiv televizije Pančevo zbog kampanje koju vodi u okviru svog informativnog programa emitujući niz priloga uvredljive sadržine protiv novinara portala Pančevo City Nenada Živkovića, pitanje je na koje do sada nismo dobili odgovor od regulatornog tela za elektronske medije.
Radio televizija Pančevo sprovodi jednu besprizornu i zaista sramnu kampanju koja iz dana u dan prosto crta metu na čelu novinara Nenada Živkovića u javno izgovorene reči.
Kaže Ivana Stevanović, izvršna direktorka fondacije Slavko Ćuruvija, organizacije koja je sa crtom pozvala građane da REM-u podnesu prijeve protiv televizije Pančevo zbog sistematske hajke koju taj medij sprovodi protiv novinara Nenada Živkovića.
I u tome krši ne samo zakon o elektronskim medijima, nego i pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti informisanja. Nenad Živković nije dobio priliku da odgovori na insinuacije o navodnim zloupotrebama i malverzacijama koje je navodno pravio. Poziva se na nasilje, na govor mržnje.
U Ministarstvu kulture i informisanja kažu da uvek reaguju i da će uvek reagovati na svaki fizički ili verbalni atak kada je u pitanju novinar koji profesionalno radi svoj posao. Državni sekretar ministarstva Aleksandar Gajović.
Sa slučajem u Pančevu nismo dovoljno upoznati, ali ako postoji i malo verovatnoće da se radi o ataku na novinare, mi to u svakom slučaju osuđujemo i upućujemo novinara, naravno, da se obrati nadležnim organima.
U međuvremenu, novinar Nenad Živković, koji se našao na meti lokalne televizije u svom gradu, upozorava.
Nije bitno u ovom slučaju, nisam što je bitan ja personalno, bitno je da je neki kolega novine, u ovom slučaju ja, izložen najstrašnijoj hajci samo zato što kritički promišlja stvarnost u kojoj živi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Smog i visok procenat zagađujućih čestica u vazduhu prisutni su tokom zime u gotovo svim gradovima Bosne i Hercegovine, izuzetak nije ni glavni grad. Glavni uzrok loše kvaliteta vazduha je grijanje, jer se zbog loše ekonomske moći građana najčešće koriste nekvalitetni izvori energije. Aida Đugum.
Ugalj, drva, mazut koriste mnogi građani Bosne i Hercegovine za grijanje tokom zime. U Sarajevu, na primjer, od 200.000 domaćinstava polovina koristi vrlo nekvalitetne izvore energije. Upravo individualna ložišta su nakon rata najveći zagađivači vazduha u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, pa tek onda automobili čija je prosječna starost 17 godina. Rješenja za ovaj golemi problem se traže i zato je urađena studija unapređenja i proširenja sistema grijanja u kantonu Sarajevo, koju je finansiralo italijansko ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora, a sam Radnaut iz kompanije koja je radila studiju objašnjava.
Ono što je bitno napomenuti je da mnogi javni objekti u kantonu Sarajevo još uvijek nisu povezani s sistem daljinskog grijanja, da oni imaju svoje centralne kotlovnice koje u nekim slučajevima koriste i okolišno neprihvatljive energente.
Vlada kantona Sarajevo spremna je djelovati za jačanje i obnavljanje sistema daljinskog grijanja, no čekaju najbolja rješenja, kaže premijer kantona Sarajevo Edin Forto.
Proces nije pretjerano zahtjevan, samo je stvar strateške odluke i odluke zaduživanja i investiranja. Neki od ovih scenarija predviđaju ulaganje 100 miliona maraka u razvoj daljinskog grijanja, centralnog grijanja.
Međutim, ni to neće ići glatko zbog ekonomske moći građana, govori ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Damir Filipović.
Ekonomska moć pojedinca, odnosno domaćinstva, itekako da diktira kvalitetu, odnosno upotrebu energenata. Imamo kontinuirano poskupljenje cijene gasa, ekološki neprihvatljivi energenti su itekako dostupni građanima sa aspekta novčanika, da tako žargonski se izrazim. Daljinsko grijanje striktno određuje primjenu u smislu povećanja kotlovnica i mreže toplana iz razloga što su toplane jedan dimnjak visoko postavljen koji se grije na ugalje bolji nego niži dimnjaci, individualna ložišta gdje imamo 100, 200 ili 300 domaćinstava.
Industrija je treći najveći zagađivač vazduha u kantonu Sarajevo, a u Tuzlanskom, na primjer, je prvi. Još jedna studija je pokazala da je za čišći vazduh potrebno češće i kvalitetnije koristiti obnovljene izvore energije, kojim Bosna i Hercegovina obiluje, a najznačajnija je biomasa. Neira Spahić iz firme koju radila studiju o upotrebi obnovljivih izvora energije objašnjava.
Treba se dakle prednost dati biomasi iz razloga što biomasu je moguće uskladištiti i koristiti onda kada je to zaista potrebno.
Najviše toplotne energije u BiH dobija se iz termoelektrana industrijskih postrojenja, gdje se uglavnom koristi ugalj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku između ostalog zapisao Marko Begović, konsultant za međunarodne odnose, porijeklom iz Crne Gore, trenutno sa švedskom adresom.
Negdje je postala rutina da tokom boravka u trećim zemljama razmišljamo kući. Postali smo društvo polulidera, kabinetske poluinteligencije, nejakog civilnog sektora i vjerskih preduzetnika.
Bivša europarlamentarka Doris Pak ocjenjuje da je bilo kakva promjena granica na Balkanu neprihvatljiva.
Smatram da pitanje promjene granica na Balkanu, odnosno jugoistočnoj Evropi, je nešto što ne smijemo dopustiti. Mnogi današnji ljudi iz evropske politike nisu bili dio politike 90-ih, tako da oni to ne mogu razumjeti niti znaju. Ali oni koji znaju šta se dešavalo, koji poznaju region i njegov mentalitet, moraju biti veoma oprezni.
Govorimo i o političkoj trgovini u Republici Srpskoj koja vodi nestanku opozicije u tom BH entitetu.
Vlast s jedne strane sad veoma dobro barata, nudeći im, ajde kažem, adekvatni cijeni za prelazak, a s druge strane čini mi se nekada da se opozicijni lideri vrlo često sami nude da dođu u tu trgovinu.
Penzionirani vojni pilot ovako komentira nabavak novih borbenih aviona u Srbiji i regiji.
Skupo i neskorisno.
Toliko u uvodu, slijedi opširni pregled najavljenih tema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik je proteklih 7 dana vodio Marko Begović, konzultant za međunarodne odnose, Crnogorac porijeklom, a trenutačno sa švedskom adresom.
Subota. Ovaj dan se bitno razlikuje od prethodnog. Primio sam poruku od bivše kolege Zvonimira, od kog inače davno nisam ništa čuo, iznenadio me. Naime, radi se o atletičaru Darku Pešiću. Ništa novo kažemo, ponavljajući se po ko zna koji put, da je sportista samo objekt u shvatanju političkih sponiranih donosilaca odluka ili predmet sticanja profita ili trošak. Tokom angažmana u organu državne uprave stekao sam važno životno iskustvo, ali i kartu u jednom smjeru, do sada. Dok zapisujem prethodno, pojavljuje se poznata slika oronulih prostorija preuređenog prvog i drugog sprata zgrade dijagonalno i preko puta bivšeg SDK. Građeno u neko bolje vrijeme, nije ostala imuna na nemar gostiju, uključujući same zaposlene. Prije stepeništa uvijek vas dočeka nezvanični domaćin zgrade u liku nasmijane gospođe, ozbiljnih godina i neposredno ponašanje. Čini se da u prsti ima sve informacije koje, iako nisu vezane za djelatnost organa državne uprave, odlučujuće trasiraju rad istih. Nedjelja. Crtica u bivšim kolegama isprovocirala je poruku od juče. Nastavljam. Kadrovska politika je posljednjih 20 godina poprimila obrise šaljivosti, posebno u oblasti inostranih dijela. Diplomatska mreža je snažena plagijatorima, kabadahijama, dilerima automobila i lokalnim zabavljačima. Ko se više sjeća Veljka Mićunovića? Tako pamtim državnu upravu. Ponedjeljak. Kao i svakog ponedjeljka, jutro počinje listanjem regionalne štampe. Iako je važno demistifikovati nakaradni sistem, ružno je gledati jer mediji izgleda ne znaju stati snimak fotografiji tadašnjeg gradonačelnika Podgorice u ulozi svečarskog kurira. Odlučio sam ipak da korisnije proveden dan jer uskoro putujem za Utrecht. Dogovor je da na Fakultetu za dobru upravu Univerziteta Utrecht održim par predavanja o pravnim i političkim aspektima uređenja sporta sa osvrtom na obavezujući standarde instrumente međunarodnih multilateralnih autoriteta. Duga je noć pred nama. Trebalo je pred put završiti i poslati godišnji izvještaj o radu akademije na pasoškoj kontroli iznenadio me službenik sa znanjem jugoslovenskog jezika. Uvijek govorim jugoslovenski, kako crnogorski, bosanski, hrvatski, srpski. Nisu ništa više sem politikanskog hira, jer pitanje jezika ne dovodi u pitanje nacionalnu, etničku, vjersku specifičnost ili pripadnost. Inače, u administrativnoj upotrebi švedskog su svi navedeni osim crnogorskog, da je vječan. Utorak. Bitna crtica. Odnedavno živim u Švedskoj. Glavni grad Kraljevine Švedske, Stockholm, čini arhipelag ostrava, tačnije njih 14 funkcionalno povezanih cjelina. Sa blizu milion stanovnika, gradsko jezgro i društvenom ekonomskom posjetnošću uvijek je među desetak svjetskih destinacija po životnom standardu, kvalitetu vazduha i vode. Izgleda da klimatske promjene ipak uzimaju maha, pa zima nije više što je bilo. Šveđani nigdje ne žure. To je najviše primjetno u poslu. Ostao mi je razgovor sa Rikardom Bogardom. Kao i većina Šveđana, posljednje godine Rikard radi dva posla. Filmski producent sa pozornačnim iskustvom u tenisu. Pitao me šta mislim o Švedskoj poslu generalno način života. U neodređenom maniru ukazao se na prednosti, zanemarujući nedostatnost. Dosta toga se promijenilo, srdito je primijetio Rikard. U školi nastavnik nije više autoritet. Djeca su bez kontrole, kultura je ostavljena, a imigranata je sve više. Nije sam se uključio, ali me odmah upitao o imigrantskoj politici Crne Gore. Rekao da se nema tu Bog zna šta reći. Sem da smo tranzitna zemlje i djeluje mi da izmrcvareni gosti žele da što prije napustiti prostor, niđe nebo nije plavo. Srijeda. Tih dana sam imao vanredno zanimljiv susret sa glavom prve porodice, kako on sebe ponosno naziva, koja je emigrirala iz Sirije sredinom 70. godina prošlog vijeka. Po manijevi stilu rekao bi da se radi o prilično imućnom sagovorniku lokalnih karakteristika, bitno odudarujući od ispoljenog tradicionalizma. Govorio mi o razlozima dolaska u Kraljevinu. Na kraju je zaključio da su SAD glavni krivci za stajanje produženog konflikta, ali u Švedsku dolaze između onih i oni koji su ruinirali njegovu zemlju. Tražio pogledom moje odobravanje koje je izostalo. Europa jeste razapeta između kosmopolitizma i atlantskog interesa, pomislio sam sve. I bilo mi pravo da izdajući kada kaže da je Zapad umro na istoku. Četvrtak. Snijeg koji je počeo da pada iznenadi opštinske vlasti grada Stockholm. Zanimljivo je kako sve javne uprave liče jedna na drugu. Iste su veoma agilne u pronalaženju argumenata za neispunjavanje radnih zadataka. Ta činjenica izgleda da pretjerano uzbuđuje stanovnike ovog sada već veoma hladnog grada. Negdje je postala rutina da tokom boravka u trećim zemljama razmišljamo kući. Tako je bilo i ovoga puta. Na putu ka Tel Avivu u mislima mi se smijenjuje roditelj, kuća i Crna Gora. Teško ostati neodređen ili, kako bi konformisti rekli, apolitičan. Ostali smo društvo polulidera, kabinetske poluinteligencije, nejakog civilnog sektora i vjerskih preduzetnika. Evo što je urušen koncept socijalne države, tim u vezi nema više kvalitetnog zdravstva i obrazovanja, unutrašnja bezbjednost je složena, a sva prilika da ni penzija neće biti u narednih par decenija. Izbori su postali farse jer se kapitalizam odlično snalazi u liberalnim demokracijama. Petak. Šetajući nepredvidljivim stokacijama jaste, inače drevni lučki grad, nailazi na zidni natpis. Piše da je davne 1740. godine osnovan prvi hostel. Wikipedija na paratima, rekao bi moj drug Boro iz Brisela. Lijepo vrijeme me je pratilo tokom boravka u Izraelu. Prijatni sagovornici iz Ministarstva kulture i sporta, festival sporta, nasmijani prolazeći i činjenica da se nalaze na veoma malom prostoru za toliko istorije, ne uspijevaju da mi skrenu pažnje za Crne Gore. Sjenka prošlosti postaje java budućnosti, ali prestati boriti se nije opet. Petak prolazi uz prelazak staze na stihove Bela Ćao. Subota samo što nije. Trnački okvir je postao pjeskoban. Građani skidaju su rokove i spremno jedno veliko ne na razlitskom sistemu. Ujedinjeni ne možemo biti poraženi. Vrijeme zahtje svih građana. Odupri.
Bio je to dnevnik Marka Begovića, konzultanta za međunarodne odnose, porijeklom Crnogorca koji danas živi i radi u Švedskoj. Od 2. do 8. marta dnevnik će pisati Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled tema koje su izazvale najviše pažnje u programima Radija Slobodna Evropa. Bivša europarlamentarka i izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak smatra kako nema izgovora za BH političare da ne rade u interesu građana. Trećem entitetu se protivi jer kaže ima i drugih rješenja za poboljšanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Priča o ukidanju Republike Srpske služi za unutrašnje stvaranje problema, a prekrajanje granica na Balkanu se neće dogoditi, kaže Pak u razgovoru sa Dženanom Halimović.
Gospođo Pak, dobro poznajete bosansko-hercegovačke političare i prilike u zemlji. Kako gledate na evropski put Bosne i Hercegovine i njen napredak?
Znate da sam u regiji, a posebno u Bosni i Hercegovini prisutna nekih 28 godina i nadala sam se da će poslije Daytona sve brzo ići naprijed i nabolje, ali desilo se suprotno. Ono što ja vidim i osjećam jeste da su neki političari mnogo više zainteresovani za podjelu zemlje, za podjelu naroda nego za formiranje države, što bi podrazumijevalo da svi rade zajedno kako bi ušli u Evropsku uniju. Mislim da su podjele veće nego sredinom 90-ih, ne zbog ljudi, ako uopšte tu ima njihove želje, nego zbog političara koji koriste ljude i manipulišu smjeru koji njima odgovara, a nije interes ulazak u Evropsku uniju.
Kako mogu sarađivati ako jedni žele treći entitet, drugi disoluciju, treći moguće i ukidanje jednog od entiteta? Šta je pozadina takve retorike?
Pozadina je to što ne žele zajedničku državu. Nisam za treći entitet ne zato što sam protiv Hrvata, nego zato što mislim da ovaj entitet Hrvata i Bošnjaka koji je kreiran prije Daytona u Vašingtonu treba biti promijenjen u smislu da se organizuje sa opštinama i federalnom vladom, a na čelu je državna vlada. Sada imamo 10 kantona i to je nefunkcionalno. Čak i da ste najbolji administrator, imate previše nivoa i previše uplitanja političkih partija. Ovo ne bi bilo protivno interesima Hrvata koji će u onim opštinama u kojima su većina to i ostati. Hrvatski lider nije za to. Ja mogu shvatiti da se oni osjećaju zapostavljeni, ali mislim da mora postojati neka druga mogućnost da im se pokaže da su jednaka nacija bez da se formira novi entitet. A sa druge strane, mislim da niko ne želi da ukine Republiku Srpsku. To su glasine koje na dnevni red plasiraju oni koji žele da imaju problem u zemlji, koji žele problem u državi Bosni i Hercegovini. Ja sam za to da postoje dva entiteta koja rade zajedno, međusobno i za dobro zajedničke države. Republika Srpska nije država, nije ni Federacija BiH.
Čini se da ponekad iz Evropske unije dolaze mnogo snažnije poruke o tome kako žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u svom članstvu nego što to vidimo na terenu među domaćim političarima. Govorimo o stvarnoj posvećenosti tom putu, ne retorici. Kakav je vaš utisak?
Nekada imam utisak da su neki od nas više zainteresovani da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju nego političari koji rade u toj zemlji. Jasno je da su ispunili uslove na koje su se obavezali, mogli smo im pomoći da idu naprijed. Ali nekada se stiče dojam da su izgubili momentum, jer sada svi gledaju u smjeru izbora za Evropski parlament. Mnogo su dalje mogli doći da su nešto uradili proteklih godina. Sada dolaze izbori i plašim se da će novi saziv biti manje zainteresovan za proširenje. Ukoliko nacionalističke stranke dođu u većini u Evropski parlament, bit će više otpora da se BiH kreće dalje ka Evropskoj uniji. Ali to ne treba biti smetnja da se ne radi ono što treba da se radi. Postoji obećanje od 2003. da mogu postati članicom, ali samo ukoliko ispune uslove i ponašaju se demokratski i pokažu da su politički kredibilni da uđu u Evropsku uniju. Sve dok se oko toga dvoji i dok se ne ispunjavaju uslovi, problem ostaje. Sada se plaše ishoda evropskih parlamentarnih izbora, ali svi su bili svjesni da će se to dogoditi ove godine, pa zašto onda nisu bolje radili proteklih godina? Uvijek postoji opasnost ako predugo čekate.
Kakva je vaša percepcija trenutne situacije u regiji? Svako malo čujemo mogućnost povezivanja onoga što se događa na Kosovu sa Republikom Srpskom, na primjer.
Ako ste zaista svjesni što se desilo posljednjih godina u tim zemljama regije, ne smijete biti za promjenu granica. Ako se to započne, to je početak kraja. Mislim da morate imati na umu šta se to dešava. Vidite, imate ljude u regionu koji razmišljaju o kreiranju Velike Albanije, ali mnogi ljudi i u Republici Srpskoj misle da žele ići u Srbiju, ali ostavite im da razmišljaju i da vjeruju ili sanjaju, ali to nije moguće ako se granica ne mijenja. Smatram da pitanje promjene granice na Balkanu, odnosno u jugoistočnoj Evropi, je nešto što ne smijemo dopustiti. Mi znamo šta se desilo u ovom regionu. Mnogi današnji ljudi iz evropske politike nisu bili dio politike 90-ih, tako da oni to ne mogu razumjeti niti znaju. Ali oni koji znaju šta se dešavalo, koji poznaju region i njegov mentalitet, moraju biti veoma oprezni. iako ne želim nikoga imenovati, ali vidite šta se dešava. I ne mogu da shvatim da je Vučić za ovo, a ne mogu da shvatim i da je Tači za ovu politiku jer se to i njega tiče. Nije u interesu Kosova to što se odigrava sada. 95% građana Kosova nije za promjenu granice, ali bez obzira trebamo im pomoći.
Razgovor sa Doris Pak možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politička trgovina odavno je praksa u Republici Srpskoj. Dojučerašnji opozicionari promijenili su dres, pokupili pozicije i zaboravili na glasače. Analitičari ističu da su tako konačno otkrili svoje pravo lice i pokazali građanima da im je lični interes na prvom mjestu. Gojko Veselinović ima detalje.
Nakon oktobarskih izbora 2018. godine u BiH prvi su opozicioni brod u Republici Srpskoj, koji je već tad počeo da tone, napustili Dragan Čavić i njegov NDP, iako je on bio dugogodišnji najtvrđi kritičar vlasti Milorada Dodika. Za svoj prelazak dobili su jednog ministra u novoj vladi, Radovana Viškovića, a nedavno je i sam Čavić odlukom nadzornog odbora javnog preduzeća Elektrokrajina imenovan za vršioca dužnosti direktora. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da je ovo jedan od najočitijih pokazatelja na koji način se obmanjuju glasači zarad ličnih i partijskih interesa.
Tako da je zapravo poslao jednu vrlo lošu poruku obesmišljavajući prevashodno izbore. Znači većina građana, pogotovo onih koji su glasali za Čavića na jednoj drugoj politici, na drugim idejama, na kritici postojeće aktualne vlasti, jednostavno punim pravom može postaviti pitanje šta je smisao izlaska na izbore.
Nakon opštih izbora svoju podršku SNSD-u u formiranju vlasti dao je i Obren Petrović, bivši gradonačelnik Doboja i dojučerašnji istaknuti funkcioner SDS-a, jedan od čelnih ljudi ove stranke u Dobojskoj regiji. Tako je na nedavno održanim prijevremenim izborima za gradonačelnike i načelnike u Doboju u svesrdnu podršku SNSD-a pobijedio Petrovićev kandidat Boris Jerinić, koji je bio također istaknuti član SDS-a i svojevremeno zamjenik ministra odbrane BiH. Nakon izbora 2014. godine i afere kupovine poslanika opozicije poznatije pod imenom Dva papka, u kojoj nije bilo nikakvih pravnih i političkih sankcija za aktere, otvoreni put ovome što se i sada dešava, smatra socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Iza svih tih preleta, iza svih tih turbulencija stoje lični interes. I vlast s jedne strane sad im veoma dobro barata, nudeći im, ajde kažem, adekvatni cijeni za prelazak, a s druge strane čini mi se nekada da se opozicioni lideri vrlo često sami nude da dođu u tu trgovinu.
Teško je ući u dubinu dogovora vlasti sa dojučerašnjim opozicionarima jer se mnogo toga dogovara iza zatvorenih vrata, tako reći u četiri oka, bez pisanih tragova. Ipak suština svega je zadovoljiti lični interes, smatra kolumnista Dragan Bursać.
Činjenica jeste prije svega da je narod izvaran, da je narod brutalno prevaren, da su ti ljudi koji su bili u opoziciji jedna sa ljudima na vlasti, da su oni kritikovali vlast samo zato što nisu u poziciji da kradu i otimaju kao što to čine predstavnici vlasti i da su s toga jeli prišli vlasti.
Ipak dodaje da ovo što se dešava u Republici Srpskoj ne mora nužno biti smatrano za nešto loše jer se otvara prostor za neke nove ljude.
Očistiti se u potpunosti ova scena, imat ćemo jedan unipolaran sistem, jednopartijski sistem istomišljenika i raznih interesnih organizacija sa jedne strane, sa druge strane imat ćemo čist prostor ostavljen da neki ljudi koji zaista promišljaju da treba mijenjati ovaj sistem sa ovom vlašću nakaradno rade. Da li će to biti za 2 ili 4 godine, teško je reći.
S obzirom da još uvijek nije formirana vlast na državnom nivou, može se očekivati dalje osipanje opozicije oko ideje koju forsira Milorad Dodik o stvaranju jedinstvenog bloka srpskih stranaka. Već sada postoje naznake da bi neki opozicionari, prije svega iz redova SDS-a koji se nalazi u velikoj krizi, mogli prijeći na stranu SNSD-a i tako konačno uništiti opoziciju u ovom entitetu. Samo je pitanje za koju cijenu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kakav efekt za Srbiju će imati eskadrila ruskih polovnih borbenih aviona koja će, poslije preuzimanja 4 takva lovca iz Bjelorusije, srpskoj vojsci na raspolaganju biti vjerojatno od početka 2020. To je pitanje kojim se bavi javnost i stručnjaci u Srbiji. Od 2020. Vojska Srbije će, kako najavljuju u Beogradu, u punom pogonu imati 14 MIG-ova 29. Zoran Glavanjić je priredio.
Pukovnik Suad Hamzić, vojni pilot u penziji, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne podržava naoružavanje u regionu.
Skupo i beskorisno.
Mislim da se celog psihološkog efekta nikad drugi borbeljački avion neće imati. Mislim da je to malo ima veze i sa politikom, jer naklonjenost istoku i Rusije je neko tradična, ali koliko je to objektivno oslanje na istok i na Rusiju, ja ne bih špekulisao.
Novo pojačanje za ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu Vojske Srbije, 4 polovna MiG-29, predstavljeno je 25. februara u 558. vazduhoplovnom zavodu Baranovići u Belorusiji. Beloruski lovci koji su sada u vlasništvu Srbije obeleženi su srpskim zastavama, serijskim brojevima i datumom početka remonta 22.2.2019. ali do završetka radova ostaju u Belorusiji. Po povratku sa formalne primopredaje, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je na beogradskoj televiziji Pink da im predstoji i modernizacija.
Mi ćemo imati 14 lovaca na nivou 4+. To je skoro najsavremenije što postoji na svetu. Mi nikad nećemo se merimo sa Rusijom ili Amerikom, nije nam ni potrebno. Ali za naše potrebe, za region, imaćemo apsolutno najmoderniju flotu lovaca.
Ukoliko budu ostvarene zvanične najave iz Ministarstva odbrane, Srbija bi za godinu dana trebalo da ima 14 lovaca MiG-29, 4 iz Belorusije, 6 iz Rusije, uz 4 preostala iz vremena Jugoslavije, kao pre više od 30 godina kada su kupljene nove ruske letelice tog tipa. Korišćeni lovci iz Belorusije stižu na osnovu sporazuma o vojno-tehničkoj saradnji koji su potpisali predsjednici Aleksandar Lukašenko i Aleksandar Vučić i njihova isporuka vodi se kao donacija, dok se za sada ne zna cena remonta. Po istom sistemu prethodno iz Rusije nabavljeno 6 polovnih MiG-29 koji su također zvanično tretirani kao poklon, koji Srbiju koštaju 185 miliona evra i oni su sada u operativnoj upotrebi u srpskoj vojsci. Vojni analitičar Miroslav Lazanski, narodni poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, smatra da je srpsko vojno vazduhoplovstvo spašeno.
Piloti će da drže korak sa savremenom avijacijom u svetu, imaćemo za air policing i za bilo kakvu vrstu nekih prikrivenih ambicija bilo koje susjedne zemlje odgovarajuće sredstvo da sprečimo bilo kakvu krizu. Tih 400 aviona nije za rat protiv nekog velikog pakta, ali jeste za onom što nama treba, jer ove komšijske zemlje oko nas nemaju veći broj aviona.
Rekao je između ostalog Lazanski za Radio Televiziju Srbije. U mirnodopsko vreme bar 4 borbena aviona neophodna su državama koje žele same da čuvaju svoje nebo za takozvani air policing, kako bi svakodnevnim 24-satnim dežurstvom para lovaca obezbedile normalno odvijanje civilnog saobraćaja. U jednom broju NATO zemalja vazdušnu zaštitu manjim članicama pružaju veće zemlje. Sa druge strane, MIG-ovi su sa vojnog aspekta logična opcija za Srbiju, jer je 80% naoružanja i opreme u vojsci Srbije ruske proizvodnje, kao i većina borbenih aviona preostalih iz jugoslovenskog vremena, među kojima preovlađuje sovjetski MIG-21. Pukovnik Suad Hamzić, koji je kao pitomac leteo na američkim mlaznim avionima, početkom 80-ih bio probni pilot u Sjedinjenim Američkim Državama, a karijeru od 1967. do penzionisanja 90. u Jugoslovenskoj narodnoj armiji proveo na svim tipovima MiG-21, kaže da samo mali broj zemalja može da priušti moderne lovce.
Srbija definitivno i nijedna ex-Jugoslovenska republika nije na tom nivou. Pretpostavka je logična, će oni biti modernizovani. Do kog ste tada, to drugo pitanje. I opet, kog su biti efikasno modernizovani, da bi se piloti na njima osposobili i efikasno, eventualno kasnije upotrebili, pa nisam baš siguran da bi sa takvim MIG-ovima 29 Srbija imala efikasnu odbranu.
Ruski MIG-ovi na kojima Srbija bazira budućnost ratnog vazduhoplovstva stari su po 30 godina i remontom će im biti produžen vek eksploatacije. Po mišljenju Hamzića, dobru varijantu izabrala je Slovenija, čiji vazdušni prostor čuva Mađarska lovcima Gripen, nabavkom novih školskih aviona sa borbenim potencijalom Pilatus, sa kojih bi piloti u budućnosti mogli da se prebace na lovce najnovije generacije. Međutim, kada je u pitanju lovačka avijacija, Srbija za sada gleda na istok, odakle su kao prethodnica polovnim 29-kama 2014. iz Ruske federacije na poklon stigli akumulatori za MIG-ove u sastavu srpskog vojnog vazduhoplovstva, koje je bilo na izdisaju. Ministarstvo odbrane Srbije za sada nije odgovorilo na pitanje našeg radija koliko košta aranžman nabavke MIG-ova iz Belorusije.
Mislim da ovog momenta Srbija ima daleko više i daleko pametnijih mjesta gdje treba investirati ogromne pare, pa čak i u sektoru odbrane. Srbija ne treba činiti napore koje su iznad njene realne pomoći. I u krajima ozbiljni politički vojni procjena protiv koga i kada i kako bi ti avioni bili upotrebljeni.
Smatra Suad Hamzić, vojno-neutralna Srbija bildovanje vojnog potencijala u 2019. nastavlja i nabavkom tri nova ruska helikoptera Mi-17, 4 Mi-35, ali i pet helikoptera zapadne proizvodnje H-145 za srpsku vojsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Etički kodeks za zaposlene u državnim organima i institucijama Crne Gore izazvao je polemiku zbog onoga što propisuje kada je odjevanje predstavnika javne uprave u pitanju i propisa koji ograničavaju isticanje političke i naročito vjerske pripadnosti na radnom mjestu. Priču ima Predrag Tomović.
Nakon što su pojedini mediji objavili dijelove sadržaja etičkog kodeksa za zaposlene u javnoj upravi, nastala je polemika o tome da li će kodeks zabraniti nošenje hidžaba, marame koju nose pobožne muslimanke ili, recimo, isticanje nekog hrišćanskog simbola kao što je krst. Ministarstvo javne uprave, kome smo juče uputili dopis sa upravo tim pitanjem, do početka ove emisije nije nam odgovorilo. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne misli da će pitanje nošenja hidžaba, odnosno marame, na radnom mjestu biti sporno u kodeksu za zaposlene u javnoj upravi. Kaže da marama nije vjerski simbol, nego obaveza muslimanki i pojašnjava.
Tako da nije isto, recimo, kad jedan musliman ima, ne znam, izražene simbole tipa polumjeseca na majici ili na grlu ili oko ruke ili tako dalje, on može da radi, da živi, da bitiše i da se pojavljuje negdje bez tih simbola. To može da nosi i koristi, ali nije obaveza. Marama nije simbol. Ona je obaveza jedne muslimanke iz vjerskog razloga, tako da se tu mi nismo prepoznali. Nadam se da tu u tom dijelu neće imati problema, pogotovo što mi imamo potpisan ugovor sa državom o uređenju odnosa između vlade Crne Gore i islamske zajednice, koji još uvijek važi.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve razumiju želju državne uprave za određenim minimalnim ujednačavanjem državnih službenika. Sa druge strane, kako poručuje Perović, treba voditi računa o ljudskim slobodama i vjerskim pravima koja su zajamčena Ustavom, a koja, kako kaže, ne bi trebalo ograničavati regulacijom nižeg nivoa od Ustava.
Moram da naglasim i da se samo crkveno učenje kreće negdje između toga da se vjernicima sugeriše sloboda i hrabrost u iskazivanju sopstvenih uvjerenja i toga da to iskazivanje ne smije biti napadno i neukusno, niti smije da ima intonaciju provokacije prema nevjerujućima ili pripadnicima drugih vjeroispovijesti. Zato ne bih volio da se bilo kome od državnih službenika uskraćuje pravo na hrišćansko vladanje, na upražnjavanje duhovnih potreba, pa i na nošenje hrišćanskih obilježja. Ali sama vjerska načela umjerenosti i skromnosti, sama crkvena estetika, upućuje hrišćane na to da sve rade sa ukusom i sa mjerom.
Tumačenje da li se kodeksom krše vjerska prava zaposlenih u državnoj upravi zatražili smo i od predstavnika kancelarije Crnogorskog ombudsmana. Milana Bojović kaže za Radio Slobodna Evropa da je informacija u medijima izazvala dvojaka tumačenja i da je najbolje da javnost sačeka detaljno pojašnjenje iz Ministarstva javne uprave.
Smatramo da je potrebno da imamo čistu situaciju ovim povodom, da ne ostavimo prostor za različite tumačenja koja mogu proizvesti eventualno neke sporne situacije. U ovom smislu svakako očekujemo poštovanje standarda i međunarodne prakse, a za sada je stav zaštitnika u svakom slučaju da bi bilo kakvo ograničenje, odnosno da bilo kakvo ograničenje ne može biti uvedeno bez razumnog opravdanja i na diskriminatoran način u odnosu na sve zaposlene u državnoj upravi.
A šta na tu temu kažu međunarodno pravo i praksa Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu? Profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu, kaže za Radio Slobodna Evropa da o tom pitanju postoji opšta saglasnost članica Savjeta Evrope i Evropske unije. Tim povodom preporučuje zainteresovanim stranama u Crnoj Gori da pročitaju presudu tog suda u slučaju Leyla Shahin protiv Turske.
To su univerzitetske vlasti pozivom na ustavnu tradiciju Ataturkove republike i odvojenost države i crkve zabranile nošenje marame na državnom univerzitetu, da to vrijeđa načelo sekularizma i odvojenosti države od crkve. To je podržao Turski ustavni sud, to je podržao Evropski sud za ljudska prava. Većinom od 16-1 veliko vijeće je zaključilo da Turska nije prekoračila marginu procjene kada je sankcionisala nošenje marame na državnom univerzitetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.